რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით მას ოქროპილ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დასავლეთის ქვეყნები არ უნდა ჩაერიონ რუსეთის საქმეებში და არავინ უნდა ელაპარაკოს მას ულტიმატუმების ენით. საბერძნეთმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც თურქეთის ნაკადის მილსადენის ევროპისკენ საბერძნეთ ტერიტორიაზე გავრცობას ითვალისწინებს. სლოვენიაში სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ გაათავისუფლოს კოსოვოს ყოფილი პრემიერი, რომელიც იქ დააკავეს სერბიის მიერ გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნის საფუძველზე. პაკისტანმა დროებით რამადანის თვეში შეაჩერა სიკვდილით დასჯა. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთის ქვეყნები არ უნდა ჩაერიონ ამ ქვეყნის საქმეებში და არავინ უნდა ელაპარაკოს მას ულტიმატუმების ენით. ჩვენ მართლაც გვეუბნება შეერთებული შტატები, რომ უკეთ იცის, რა გვჭირდება. ნება მოგვეცით ჩვენი ინტერესები და ჩვენი საჭიროება, ჩვენ თვითონვე განვახორციელოთ, განაცხადა პუტინმა ეკონომიკური ფორუმის მონაწილეებს დღეს პეტერბურგში. მანვე თქვა, რომ რუსეთი არ დაუშვებს, რომ უკრაინის კონფლიქტი ძალით მოგვარდეს. საბერძნეთმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც თურქეთის ნაკადის მილსადენის ევროპისკენ საბერძნეთის ტერიტორიაზე გავრცობას ითვალისწინებს. ხელმოწერა მოხდა 19 ივნის პეტერბურგში ეკონომიკური ფორუმის კულუარებში. საბერძნეთის ენერგეტიკის მინისტრმა პანაგიოტას ლაფაზარისმა განაცხადა, რომ მილსადენს დააფინანსებს რუსეთის მხარე. მან დასძინა, რომ საფინანსო კრიზისის ვითარებაში საბერძნეთს ეწოლა კი არა დახმარება სჭირდება. რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის თქმით, საბერძნეთს მილსადენი მნიშვნელოვან სატრანზიტო ქვეყნად აქცევს და მილიონობით დოლარს მოაგებინებს სატრანზიტო გადასახადის სახით. სლოვენიაში სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ სერბიის მიერ გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნის საფუძველზე იქ დაპატიმრებულ კოსოვოს ყოფილ პრემიერს დიპლომატიური იმუნიტეტი აქვს და რამუშ ჰარადინაი გაათავისუფლეს. ჰარადინაის ოპოზიციის ლიდერს და კოსოვოს ომის დროს 1998-99 წლებში შეერაღებულ ალბანელთა მეთაურს მოთხოვეს არ დაეტოვებინა სლოვენია სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე. სლოვენიის კრანის საოლქო სასამართლოს დასკვნით ჰარადინაის თავისუფლად გადაადგილების უფლება მისცეს. ის ორჯერ ცნო ადრე გაეროს და ჰააგის სასამართლოებმა დამნაშავეთ საომარ დანაშაულში. მან კოსოვოში მოსკოვოში ბევრი გმირად მიიჩნევს და სლოვენიაში მისმა დაკავებამ აღაშფოთა კოსოვოელი ალბანელები. ბარაკ ობამამ 18 ივნის მკაცრად გაკიცხა პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ვერ ახერხებს გაუსწორდეს გავრცელებულ იარაღით ძალადობას, მზარდ უთანასწორობას და სხვა სერიოზულ პრობლემებს. იმ დროს, როცა შეერთებულ შტატებში მოხდა სიძულვილით გამოწეული დანაშაული და სამხრეთ კაროლინის ისტორიულ ეკლესიაში სასტიკად იქნენ მოკლული 9 შავკანიანი მლოცველი, ობამამ იმედგაცრუება გამოთქვა იმის გამო, რომ ვერ შეიტანა ცვლილებები კანონში, რასაც წლების წინ აპირებდა. მისი თქმით, კონგრესმა არ იმუშავა როგორც საჭირო იყო. ობამას სურდა კანონპროექტის შეტანა კონგრესში იარაღის ქონის რეგულირების თაობაზე, მაგრამ კონგრესმა კენჭისკი ვერ უყარა დოკუმენტს, რადგან მას სასტიკი წინააღმდეგობა გაუწია იარაღის ძლიერმა ლობიმ. პაკისტანმა დროებით რამადანის თვეში შეაჩერა სიკვდილით დასჯა. მაჰმადიანთა წმინდა თვეში საშილის უმაღლესი ზომის გაწერების შეჩერება პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის სურვილით მოხდა, რათა დაიცვან ამ თვის სიწმინდე. რამადანი პაკისტანში 19 ივნისს დაიწყო. პაკისტანს გამოცხადებული ჰქონდა სიკვდილით დასჯის მორატორიუმი, რომელიც დეკემბერში გაუქმდა პეშავარში სკოლაზე ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ. მას მერე ამ ქვეყანაში 150 ბრალდებული ჩამოახშვეს და არმიამ გააძლიერა ადგილობრივ და უცხოელ მეამბოხეებთან ბრძოლა. დავალს ერთი ცნობა საქართველოდან. წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი თანამშრომელი. ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაოს გარეშე საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების პირადი თავდებობით გაათავისუფლა.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გავიხსენებთ გულიკო ჭიტაძეს, თბილისის ზოოპარკის მომლელს, რომელიც 13 ივნისის ღამეს დაიღუპა. ის 2 დღის გამოწერილი იყო საავადმყოფოდან და სამუშაოზე დაბრუნდა, როგორც ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს თავისივე დაჟინებული თხოვნით.
ეს აქ ცხოვრობდა, შეიძლება ითქვას, რომ ზოოპარკი მისი სახლი არამედ სამყარო იყო მთლიანად, ანუ მისთვის ყველაფერი იწყებოდა ზოოპარკიდან და თავდებოდა ზოოპარკში.
ლაპარაკებს საფრთხეებზე, რომლებიც მდინარე დურუჩს უკავშირდება. ვერეს ხეობაში დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ სპეციალისტები დურუჩს ასახელებენ ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო მდინარედ.
ყოველ 14-15 წელიწადში ღვარწლობი მეტნაკლები სიძლიერით ეჯახება დამბას. აი, რაც შეეხება შემდეგ ღვარწლობს, რომელიც მოსალოდნელი არის, ბოლო იყო სადღაც 2099-2000 წელს. შესაბამისად, აი ახლა არის 2015 და არის რაღაც გარკვეული კრიტიკული მდგომარეობა.
ბოლოს კი ამბობთ პრაღის კვადრიენალეზე, ფესტივალზე, რომელიც ერთგვარ ოლიმპიადადაა მიჩნეული სცენოგრაფიის დარგში მოღვაწეებისთვის. ჩვენ მიათე სტუდიაში მოვიწვიეთ კვადრიენალეზე საქართველოს ეროვნული პავილიონის კურატორი ნინო გუნიაკუზნეცოვა და კონცეფციის ავტორი თანაკურატორი თამარ ბოგუჩავა.
კვადრიენალე ჩვენი პროფესიის ან სცენოგრაფიის წარმომადგენლებისთვის უმნიშვნელოვანესია და მოხარული ვარ, რომ მოხერხდა წელს გაფართოებული შემადგენლობით დიდი გამოფენის ჩამოტანა.
თეატრალური სათეატრო სცენოგრაფია და მათ შორის პრაღის კვადრიენალეზე თანამედროვე კონტექსტში სულ უფრო დამოუკიდებელ ერთეულს წარმოადგენს. ანუ ის რჩება როგორც თეატრთან კავშირში, როგორც სპექტაკლის სცენოგრაფიული გაფორმება, მაგრამ ამას გარდა 60-იანი წლებიდან განსაკუთრებით პოსტმოდერნისტულ სივრცეში შეიქმნა ხატვის თეატრი.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის თავს დატეხილმა უბედურებამ ადამიანები სიცოცხლე შეიწირა. მათ შორის იყო ზოოპარკის ძიძამომვლელი გულიკო ჭიტაძე. ახლა მის განსაკუთრებულ ამბავს გვიამბობს მარინა ვაშაღმაძე.
თბილისის ზოოპარკის წინ ბუშტები და მამალოები არ იყიდება. თბილისის ზოოპარკის წინ ბავშვები ცავს მანქანები არ დგას. თბილისის ზოოპარკი დღეს ყავისფერ ლაფშია ჩაძირული და თავზე ყავისფერი მტრის ღრუბელი ადგას. ზოოპარკის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ. 13 ივნისს საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ტრაგედია დატრიალდა. ძლიერი წვიმის გამო ადიდებულმა მდინარე ვერემ კალაპოტი გადმოლახა და მიმდებარე ხეობა დატბორა. მდინარე ზოოპარკში თბილისის დროით დაახლოებით 23 საათსა და 30 წუთზე შეიჭრა. წყალმა მთლიანად დაფარა ცხოველების ვოლიერები. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ ზოოპარკის თანამშრომლები. მობილიზებული იყო სამაშველო სამსახური და სპეცდანიშნულების რაზმი. სამაშველო ოპერაცია მთელი ღამე გრძელდებოდა. ცხოველების ნაწილი დაიხრჩო, ნაწილმა მოახერხა ვოლიერებიდან გამოსვლა. ზოოპარკის თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ სამობილიზაციო საშუალებებით ცხოველების დაზინებას და უსაფრთხო ტერიტორიაზე გამოყვანას. როცა წყალი შემოვარდა, მომვლელები გულიკო და მალხას ჭიტაძეები ზოოპარკში იყვნენ. ცოლქმარს სახლი და კარიგან არ ჰქონდა, მაგრამ გულიკო ძიძა იყო. ცხოველებს 24 საათიანი მოვლა სჭირდებათ და ცხოველების გვერდით ცხოვრობდნენ. გულიკოს ახლო მეგობარი ზოოპარკის კვების სპეციალისტი ვალი ეგერაშვილი გვიამბობს.
ახალი გამოწერილი იყო სავე ყოფოდან. ამ დროს ჩვენ პატარა ჯიხვი მოგვიყვანეს, სო პატარა ჯიხვი და მის განყოფილებაში ჩაიყვანეს ეს ჯიხვი და ზუსტად იმ ღამეს 12:15 წუთზე მე ვესაუბრე ტელეფონით, რომ ისე უხაროდა, რომ ეს პატარა ჯიხვიო სახლში შემომიყვანაო. მე უღლეზე მითხრა და ალბათო ძალიან დიდი წვიმაო, აი ხაც მზარავს ტანში და შემომიყვანა, ძალიან უხაროდა, რომ ჯიხვი გადამირჩებაო. მახო გარეთ არის გასული კოლიდორში, წყალი შემოვიდაო და წყალს რომ მიმართულება მისცესო და რაღაც რამდენიმე წუთში აი ესეთი ამბავი მოხდა.
ჩვენ სპილოების ვოლიერთან ვდგავართ და ვსაუბრობთ. ზოოპარკის ეს ნაწილი შემაღლებულზეა. ცოტა მოშორებით ბლანტი და ყავისფერი შემზარავი ტბა დგას. ეს ტბა მთლიანად ფარავს იმ ადგილს, სადაც ჯერ კიდევ ორი დღის წინ ლომები, ვეფხვები თუ დათვები ბინადრობდნენ. ფარავს იმ ადგილსაც, სადაც იდგა შენობა, მათი მოულელები რომ ცხოვრობდნენ. ზურაბ დაიძახა ვიღაცამ და დიდი ტრაქტორის გვერდით მოულოდნელად გამოჩნდა ზურაბ გურიელიძე, ზოოპარკის დირექტორი. მიკროფონების გრძელ რიგში ვდგები. გათანგული და სველი ყველას პასუხობს. სახელდახელო შტაბში შევდივართ, არ წყდება მისი მობილური ზარი. გულიკოს ამბავი და ისევ იმღამეს იხსენებს.
როდესაც წვიმდა, მე გასული ვიყავი და დამირეკა, რომ წვიმსო და ჯიხვს შემოვიყვანო. პატარა ჯიხვის სიკანსდი და ახლა პერიოდში მიუხედავად იმისა და ეს ალბათ ეს ჯიხვის სიკანიც იყო ზუსტად ის მოტივაცია, რატომაც მან გადაწყვიტა, რომ ადრე გამოსულიყო, რადგანაც მიეხედა და როდესაც შემოიყვანა თავისთავად, მე დამირეკა, რომ ხაც არისო აქ რომელიც ჯიხთან ერთად ჩავსვი და იმას ვერ ვიჭერო, მეოთხარი არაუშავს. ჩვენ ხარ ვიცოდეთ რა იქნებოდა, სულ ერთია შიგნით თუ გარეთ შედეგი ერთი იქნებოდა.
გულიკო და მალხას ჭიტაძეებმა თბილისის ზოოპარკში 26 წელი იმუშავეს. გულიკო მთავარი ძიზა მოულელი იყო, ბევრი იცნობდა. ზოოპარკში ადამიანი სხვადასხვა ასაკში დადის. ბავშვობაში და მოგვიანებით, როცა თვითონ ხდება მშობელი და შემდეგ როცა შვილიშვილები უჩნდება. ახლა სხვადასხვა თაობის ხალხი იხსენებს, როგორ ელაპარაკებოდა გულიკო ცხოველებს. აი ისე, როგორც მაგალითად ლომებს პალიტრატევის ერთ-ერთ ბოლო სიუჟეტში.
ორივეს მოგეფერებით, ორივეს კარგი ბიჭი ვინა. ეს კუდი საწალახში ჩადლე, კიდეც ბრუტონა ხომ არა ხარ?
და მერე ამავე სიუჟეტში გულიკო ყვება ლომისა და პუდელი კარაკულას მეგობრობის საოცარ ამბავს, რომელსაც ამ დღეებში ლამის მთელი საქართველო იხსენებდა.
ლომი დაიბადა, ზამთრის პერიოდი იყო და მერე ამასობაში ჩემძახსაც ეყოლა პატარა. მართალია დიდი დაცილება იყო ამათ შორის, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე, რომ ერთმანეთთან ჩამესვა. კარაკულა იმორჩილებს ლომს. ალბათ ლომი ძალიან ჯელტმენია და მაგიტომ საშიშროება არ არსებობს ლომი რომ დაესხას კარაკულას, იმიტომ რომ ისინი ოჯახის წევრებივით უკვე ერთად არიან.
რადიო თავისუფლების ვიდეო არქივსაც შემორჩა, როგორ თამაშობენ ლომი და შავი პუდელი კარაკულა. ასეთი ატრაქციონის მოწყობა ზოოპარკში ალბათ მხოლოდ ძიძა გულიკოს შეეძლო. რა თქმა უნდა, ძნელია ცხოველების მოვლა, მითუმეტეს პატარა ცხოველისო. ამბობს თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დათო თაქთაქიშვილი.
თუ თვითონ შენ არ მიიღე ამ პროცესში მონაწილეობა, ვერასოდეს ვერ მიხვდები რა სირთულეებთან არის ცხოველის გაზრდა დაკავშირებული, მითუმეტეს ვთქვათ ისეთ მტაცებელი ცხოველის, როგორც არის ლომი, ვეფხვი, იაგუარი, ლეოპარდი და ჩლიქოსნები, თქვა ჯიხვები, ნიამურები და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს იყო მისთვის ძალიან ძიმე, მაგრამ აუცილებელი სამუშაო. ამის გარეშე ის ვერ წარმოიდგინა თავის ცხოვრება და ისე გამოვიდა, რომ მან როგორც თავის ცხოვრება, ასე ვთქვათ, შესწირა ცხოვრებს, ხო, გამოვიდა საბოლოო ჯამში, რომ სიცოცხლეს შესწირა მათ სიყვარულს.
ორი დღის გამოწერილი იყო საავადმყოფოდან, ამბობენ თანამშრომლები. ხოლო ის თუ რატო მოხდა გულიკო ჭიტაძე საავადმყოფოში მთელმა საქართველომ იცის. მოისმინეთ ეს ამბავი გულიკო ჭიტაძისა და მისი თანამშრომლების მონათხრობით. ზოოპარკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მზია შარაშიძე.
მოხდა ესეთი ფაქტი დაახლოებით ერთი თვის წინ, როდესაც ქალბატონ გულიკო დააზიანეს ვებხვებმა. ეს იყო აბსოლუტურად გაუთვალისწინებელი ფაქტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა ამ ადამიანს მტაცებლებთან ურთიერთობის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მტაცებელი მაინც ყოველთვის მტაცებელია. ჩვენ ვებხვებს ჰქონდათ ესეთი თვისება, რომ ვოლიერიდან თათებს ყოფდნენ, კატისებრები არიან და ამიტომ კატებივით თამაშობენ და როდესაც ეს მოძრავ საგანს დაინახავდნენ, თათებს ყოფდნენ და ეთამაშებოდნენ.
ზოოპარკის თანამშრომლის ლალი ეგერაშვილის მონათხრობი. თურმე გაიგონა, რომ ვებხვების ვოლიერი ზედა მხარეს გოგონა ტიროდა. სათამაშო ჩავარდნია გისოსების წინ. თურმე მამამ ვერ დაამშვიდა და ჩასვლა გადაწყვიტა, რომ სათამაშო ამოეტანა. გულიკო შეესწრო ამ ამბავს და არაფრით არ ჩაუშვა, ის კაცი ძალიან საშიშიაო, ბავშვი არ ჩერდებოდა. გულიკოს გულმა ვერ გაუძლო და თვითონ ჩავიდა, სათამაშო ბავშვს ამოუგდო და ამ დროს ქარმა კაბა აუფრიალა. ვეფხვებმა კლანჭებით დაიჭირეს კაბის კალთა. გულიკო წაიქცა. ერთმა ვეფხვმა
კლანჭი გამოდო. თამაში და ესეთი სიტუაცია დაემართა. ანუ აგრესიულად კი არა, აი ეს აფრიალებული ტანსაცმელი რო დაინახა, თავისი ფორმა არ ეცვა, იმიტომ რომ დასვენების დღე იყო და მუშა ფორმაში არ იყო და ამდენად აი ესეთი გაუფრთხილებით მოუყვიდა. მაგრამ იმათმაც ითამაშეს. გვემოზომეს.
ზოოპარკის ვეტექიმ ივანო მარხვაშვილი პირველი იყო, ვინც ვეფხვების კლანჭებში ჩავარდნილი გულიკო ნახა.
ერთად შემოვლის დროს დავინახე, რომ ხალხი შველას ითხოვდა. მივედი, დაგხვდა, რომ კაპიტანი წაქცეული იყო ვეფხვებს. ხოდა ჩეცრული კლავით ფეხით. უკვე თითქმის მე რომ მივედი, უკვე თითქმის ხორცს გაცრული ხონდა ეს. რა ძალიან ძლიერი ადამიანი იყო ხოთშულს. აი შემდეგ რო ვიყავით სამატყოფოში, მე მეგონა რომ რაღაც ნერვულობის გამო არაფერს არ იმჩნევდა, ეს მაგრად იყო. ფსიქოლოგიურად ძალიან მოვეთ.
მრავლობითი ჭრილობებით მიიყვანეს საავადმყოფოში. ცალი ხელი იდაყვამდე აღარ ჰქონდა. საავადმყოფოში მიცემულ ინტერვიუებში განსაკუთრებით ამაზე წუხდა გულიკო. ხმები გავრცელდა თითქოს ჩემმა გაზრდილმა ვეფხვებმა გამიმეტეს. არ დაიჯეროთ, ეს არასოდეს მოხდებოდაო. ამ საქმეში გულიკოს ყველაზე მეტად დაეჯერებოდა. ერთ ვიდეოში, რომელიც ზოოპარკის ადმინისტრაციამ გადმოგცა, გულიკო ახლად დაბადებულ შუმბას, თეთრილომის ბოკვერს, საწოვარათი აჭმევს. დედასავით ყავს ჩახუტებული და ეფერება. თან ეძინებაო, ისინის. ახლად დაბადებული ბოკვერი საპასუხოდ ეფერება. პატარა ტორებს უთათუნებს ხელზე და ბასრი ბრჭყალებით დასერავს. მეტკინა, ამბობს ხემილით გულიკო. ეს მეტკინა გამახსენდა, როცა გულიკო ჭიტაძის ამბავი გავიგე. ამ ამბავმა მთელი საქართველო შეძრა. ამპუტირებული მკლავი ჯერ მოშუშებული არ ჰქონდა, მაგრამ გულიკომ საავადმყოფოში ვერ მოისვენა და ზოოპარკში, სახლში დაბრუნდა. ეს მოხდა ორი დღით ადრე, ვიდრე ადიდებული ვერე თბილისის ზოოპარკს დაფარავდა. და ისევ ზურაბ გურიელიძე.
ეს აქ ცხოვრობდა, შეიძლება ითქვას, რომ ზოოპარკი მისი სახლი, არამედ სამყარო იყო მთლიანად. ანუ მისთვის ყველაფერი იწყებოდა ზოოპარკიდან და თავდებოდა ზოოპარკიდან. და ცხოველების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა და შესაბამისად ძალიან ბევრი ცხოველი სორთმის გასწია. ძალიან დიდი დამოკიდებულება. და სამწუხაროდ ესე დაემთხვა ეს ყველაფერი, რომ ჯერ ესეთი თავდასხმა მოხდა და სწორედ აი ორი დღით ადრე გამოეწერა საავადმყოფოდან მისი დაჟინებული თხოვნითვე. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი დაიღუპნენ პოსტზე.
გულიკო ჭიტაძეს თავი გმირად რა თქმა უნდა არ მიაჩნდა. გულიკო ჭიტაძეს არ უყვარდა მაღალფარდოვანი სიტყვები. მგლებსა და აფთრებს მაღალფარდოვანი სიტყვებით ვერ დააბა. გულიკო ჭიტაძე პროფესიონალი იყო, საქმის მცოდნე და საქმისთვის თავდადებული. კაბატონი გულიკო ჩემმა მეგობარმა გამაცნო, წერდა ფეისბუქზე გიორგი კეკელიძე, საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი. ასეთი ადამიანები ახლა მუშაობენ სხვადასხვაგან, შეიძლება სრულიად შეუმჩნევლადაც. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანა მთლად წყალწაღებული არაა. ეს მითებიდან ნაწყვეტი არ არის, აგერ გუშინ მოხდა. ახლა მთავარია ეს აღმოჩენები შევინარჩუნოთ და ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ცხოვრებას.
ზოოპარკში დირექტორის ჩათვლით მუშაობს ძალიან მაგარი და ძალიან პროფესიონალი ადამიანები და ის ვინც სოცხალი დარჩა ასევე არის ძალიან დასაფასებელი და აუცილებელი არის ზოოპარკის გადატანა სხვა ადგილას და აუცილებელი არის ამ ადამიანებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა. არ არის აუცილებელი, რომ მათი კმირობის და მათი მუშაობის შესახებ მაინდამაინც სიკვდილი გვაგებინებდეს.
გითხრა გიორგი. იმ საბედის როღამეს თბილისის ზოოპარკის სამი თანამშრომელი დაიღუპა. გულიკო ჭიტაძე, თბილისის ზოოპარკის მთავარი ძიძა მომვლელი, მისი მეუღლე მომვლელი მალხას ჭიტაძე და მომვლელი გივი დვალი. შუა დღეა, ცხელა, ზოოპარკში ტალახში ამოგანგლული ახალგაზრდები მიდიმოდიან, ტალახში ამოსვლილი ნიჩბებით ხელში. თაობა, რომელმაც საქართველოში 1999 წლის 9 აპრილს შექმნილი საზარელი სიმბოლო ნიჩაბი, სიყვარულისა და თანადგომის სიმბოლო დაქცია, თაობა, რომელმაც უბედურების ჟამს თავისი მთავარი სათქმელი თქვა, ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი ჩვენ ვართო. ეს თაობა გულიკო ჭიტაძის თვალწინ გაიზარდა, რომ გამოკითხო ყველა გაიხსენებს ლომებისა თუ გიბონების მეგობარ კეთილ და მოღიმარ მოულელს, რომელიც მოულოდნელად ძალიან მკაცრი და ბრაზიანი ხდებოდა, თუ კი ცხოველების მიმართ აგდებულ დამოკიდებულებას შენიშნავდა. ისე მოხდა, რომ თბილისის ზოოპარკი თბილისის თავსდატეხილი უბედურების სიმბოლოდ იქცა. პარადოქსია, მაგრამ ამავე დროს იქცა სიყვარულის, თავდადებული შრომის, თანადგომისა და მოულოდნელად აღმოჩენილი ერთად ყოფნის ბედნიერების სიმბოლოდ. თბილისის ზოოპარკის წინ დღეს ბუშტები და მამალოები არ იყიდება. თბილისის ზოოპარკის წინ ბავშვებით სავსე მანქანები არ დგას. თბილისის ზოოპარკი ყავისფერ ლაფშია ჩაძირული და თავზე ყავისფერი მტრის ხრუბელი ადგას. მაგრამ თბილისის ზოოპარკი სავსეა ხალხით. თბილისის ზოოპარკი ცოცხალია.
მარინა ვაშაყმაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერში აყულგურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ვერეს ხეობაში დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ ისმის შეკითხვა კიდევ სად არის მსგავსი საგანგაშო კერები. ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო მდინარე სპეციალისტები დურუჯს ასახელებენ. დურუჯის კალაპოტში დაგროვილმა ქვებმა თუ ქვიშამ ხვარცოფის შემთხვევაში ყარელს შესაძლოა უფრო დიდი ზიანი მოუტანოს, ვიდრე ეს ვერეს ადიდების შემთხვევაში მოხდა. თია თოფურია მოამზადა რეპორტაჟი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
ეს არის ძალიან ცნობილი პრობლემა. დურუჯს კავკასიის სამხრეთ მთებიდან ჩამოაქვს თიხა ფიქალი. ეს არის ესეთი მინერალოგიური ვულკანური წარმოშობის მასალა, ქვა. ეს რაოდენობები ყოველ წელს აღწევს 200-250,000 ჩამონატანის რაოდენობა. მაგრამ ღვარცოფის დროს იქ არის ესეთი ადგილი, ფერდობი არის ესეთი, სადაც გროვდება ეს თიხა ფიქალი და წვიმის შემთხვევაში გადადის ან ჩრდილოეთ მხარეს, ეს არის ტირნაუზი ქალაქი ჩრდილო კავკასიაში, ან მოდის აქეთ ყვარელისკენ.
საწარმოთა ინოვაციური განვითარების ცენტრის დირექტორი თამაზ ვაშაკიძე ამბობს, რომ ყვარლის დასაცავად დამბა ჯერ კიდევ ილია ჭავჭავაძემ ააშენა. მისი ნაწილი დღემდე შემორჩა, თუმცა მოუვლელია. 1959 წელს დურუჯის ხეობაში ვარცოფი მოვარდა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. მათ შორის დაიღუპნენ ომის ვეტერანები. ისინი მაშინ ყვარლის დასასვენებელ სახლში იმყოფებოდნენ. ამ ტრაგედიის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა იმ დამბის მშენებლობა დაიწყო, რომელიც უკვე 60 წელია დგას. ვაშაკიძე ამბობს, რომ ეს დამბაც მოუვლელია და პერიოდულად გაწმენდა საჭიროებს. ლიტერატურათ მცოდნე ლევან ნასათიანი თავის ჩანაწერებში ყვარელში მოგზაურობასაც იხსენებს და ასეთ რამეს წერს.
დავათვალიერე ილიას დამბა 1906-1907 წლებში ნაშენი და ახალი დამბა სიგრძით 6 კილომეტრი, აგებული 1959-1990 წლებში. ეს დამბები იცავენ ყვარელს შმაგი დურუჯის მოდიდებისა და რისხვისაგან. 1959 წელს დურუჯმა გაანგრია ძველი ჯებირი, არა ილიას სახელობისა, არამედ სხვა. შუაღამისას გადმოიჭრა ყვარლის თავში და რამდენიმე ასეული ადამიანი იმსხვერპლა.
თამაზ ვაშაკიძის თქმით, დურუჯს ახასიათებს პერიოდულობა.
ყოველ 12-15 წელიწადში ღვარწობი მეტნაკლები სიძლიერით ეჯახება დამბას. აი, რაც შეეხება შემდეგ ღვარწობს, რომელიც მოსალოდნელი არის, ბოლო იყო სადღაც 1999-2000 წელს. შესაბამისად, აი ახლა არის 2015 და არის რაღაც გარკვეული კრიტიკული მდგომარეობა.
პირველი სოფელი დამბიდან 70 მეტრში მდებარეობს. რას უნდა ველოდოთ, თუ დურუჯში დაგროვილი ქვები ადგილიდან დაიწურება? თამაზ ვაშაკიძე ამბობს, რომ დურუჯზე აშენებული ხიდის სიმაღლე თავდაპირველად 8 მეტრი იყო. ახლა კი მხოლოდ 9.5 მეტრია, რადგან მდინარე მთლიანად თიხაფიქალის მასითაა ამოვსებული. მისივე თქმით, სპეციალისტებმა დაიანგარიშეს და აღმოჩნდა, რომ დურუჯში 30 მილიონამდე კუბური მეტრი თიხაფიქალის მასაა დაგროვილი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით დურუჯზე დაკვირვებისა და შეტყობინების სისტემა ამუშავდა, რაც სპეციალისტ საშუალებას მისცემს საფრთხის შემთხვევაში ზომები მიიღონ. გეოგრაფიის დოქტორი გიორგი დვალაშვილი ამბობს, რომ სისტემა მოსახლეობას ბოლომდე მაინც ვერ დაიცავს.
იმდენად რომ დიდი რისკია ამ მდინარეზე და საკმაოდ დიდი დასახლებული პუნქტი არის ყვარელი, ეს რისკი ბოლომდე ნამდვილად ვერანაირად ვერ დავა. ამიტომ აუცილებელი არის აქაც დაიწყოს სამუშაოები და ის ნაშალი მასალა, რაც მდინარის ხეობაში არის, მაქსიმალურად იქნეს გატანილი ამ ხეობიდან.
გიორგი დვალაშვილის თქმით, დურუჯმა ერთხელ ვარცოფის შედეგად 225 ტონა ლოდი ჩამოიტანა. ამასთან ამ ხეობაში მდებარეობს ხელოვნური წყალსაცავი ილიას ტბა, რაც მოსახლეობას დამატებით რისკს უქმნის. კავკასიის გარემოს და თვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი ამბობს, რომ დურუჯის პრობლემა ახლა განსაკუთრებით აქტუალურია, რადგან ხშირად წვიმს.
იყო ძალიან ნალექიანი ზამთარი, არის ძალიან ნალექიანი ზაფხული და არის სერიოზული საფრთხე, რომ გააქტიურდეს აი ეს მეწყრული ღვარცოფული სტიქიური პროცესები, რაც საქართველოში არსებობს. პირველ რიგში ყველაზე დიდი მასშტაბური, რომელსაც არა მარტო ქვეყნის, არამედ შეიძლება რეგიონალური მასშტაბი აქვს, უზარმაზარი მასა ჩამოტანილი ინერტული მასალის, რომელიც პირდაპირ ხელოვნურად შექმნილ მთის სახით არის აღმართული ყვარლის თავზე და შეიძლება ეს დაიძრას.
რამდენიმე დღის წინ დურუჯის ხეობაში მართლაც ჩამოწვა მეწყერი, თუმცა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მეწყერს მდინარე არ გადაუკეტავს. ირაკლი მეგრელიძე, რომელიც ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელია, ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მშვიდად უნდა ვიყოთ.
ჩვენ საბედნიეროდ მუშაობს თალაპოტი არ გადაუკეთეს და ჩახილგილი არ იქნა, აქედან გამომდინარე არის შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ სამსაკითთან დაკავშირებით.
მაგრამ რა მოხდება ხვალ? მოხერხდება თუ არა მილიონი კუბური მეტრი ინერტული მასალის რისკის ზონიდან გატანა? ყვარლის გამგებლის მოადგილე მალხაზ ხიზანიშვილი ამბობს, რომ დურუჯზე ნაპირების გამაგრებას აპირებენ.
მარჯვნიდან ბუნებრივი დამცავი აქვს გორა, სადაც საშიში არ არის და მარცხნივ არის რეაბილიტაცია გასაკეთებელი, ნაპირსა მაგრის სამუშაოებია ჩასატარებელი, ანუ გავიონები უნდა გაკეთდეს იქ კაპიტალურად და კალაპოტია გასაწმენდი, ანუ ეს სამუშაოები იგეგმება რომ ჩატარდეს, იმიტომ რომ რაღაც მეწყერის მასა არის ჩამოწოლილი თეთრ დურუჯში, სადაც ხშირი ნალექის პირობებში საშიშუებას წარმოადგენს ამოიღოს მოსახლეობისთვის.
მალხაზ ხიზანიშვილი ამბობს, რომ დურუჯი არაპროგნოზირებადი მდინარეა და ამიტომ მისი კალაპოტი სისტემატურად უნდა ეწმინდებოდეს. ამ ეტაპზე ჩასატარებელი სამუშაოებისთვის ყვარლის გამგეობა საჭირო ფინანსების მოძიება სტილობს. ექსპერტებს შორის ასევე განიხილება სხვადასხვა ბიზნეს იდეები დურუჯის კალაპოტიდან ამოღებული მასის შესახებ. არის მოსაზრება და პროექტებიც კი, რომელთა მასშტაბებითაც ნატანის სამშენებლო მასალად გამოყენება იქნება შესაძლებელი. თუმცა რეალურად ამ პროექტების განხორციელებამდე ჯერ საქმე არ მისულა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს
ყოველშაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საქართველოში 19:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთის ქვეყნები არ უნდა ჩაერიონ რუსეთის საქმეებში და არავინ უნდა ელაპარაკოს მას ულტიმატუმების ზენით. საბერძნეთმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც გულისხმობს თურქეთის ნაკადის მილსადენის ევროპისკენ საბერძნეთის ტერიტორიაზე გავრცობას. სლოვენიაში სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ სერბიის მიერ გამოცხადებული საერთაშორისო ძებნის საფუძველზე იქ დაბატიმრებულ კოსოვოს ყოფილ პრემიერს დიპლომატიური იმუნიტეტი აქვს და რამუშ ჰარადინაი გაათავისუფლეს. ბარაკ ობამამ 18 ივნისს მკაცრად გააკიცხა პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ვერ ახერხებს გაუსწორდეს გავრცელებულ იარაღით ძალადობას, მზარდ უთანასწორობას და სხვა სერიოზულ პრობლემებს. პაკისტანმა დროებით რამდანის თვეში შეაჩერა სიკვდილით დასჯა. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის საფინანსო კრიზისიდან გამოსავალი მოიძებნება. უკრაინის აღმოსავლეთში სპეცოპერაციის შტაბის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე აღინიშნა რუსეთის საჯარისო დაჯგუფებების ყოფნა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდის აზრით, რუსეთის განცხადება, რომ თავის ბირთულ არსენალს გაზრდის, ხმაურს იწვევს, თუმცა ნაკლებად არის სერიოზული საფრთხის შემცველი ნაბიჯი. საქართველოში წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს კაბელების საქმეზე ბრალდებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი თანამშრომელი.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ ოსმენთ რადიო თავისუფლებას. ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომსადებულ შემდეგ სიუჟეტს შემოთავაზებდეთ მუსიკა.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back. And all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream, flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around you that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there, the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me. So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best caring. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the some garden gates where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, this train on the sunrise.
Announcement Radio თავისუფლებას ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შემდეგ სიუჟეტს ერთი ანონსის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
The Georgian soldiers have performed professionally.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
Great courage.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ვაჩუნ ფრაცელმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Praha, სადაც როგორც მსმენელმა იცის, ჩვენი რადიო შტაბი მდებარეობს 18-დან 25 ნისამდე, ანუ ახლა ამჟამად მას მისვლობს პრაღის კვადრიენალეს ფესტივალს, რომელიც 1957 წლიდან იმართება. და თავისი მნიშვნელობის და 4-წლიანი ციკლის გამო ერთგვარ ოლიმპიადა დამიჩნეული სცენოგრაფიის დარგში მოღვაწეებისთვის მთელს მსოფლიოში. წარსულში მასში ისეთი ხელოვნები მონაწილეობდნენ, როგორიც არიან სალვადორ დალი, ოსკარ ნიმაიერი, ადეუშ კანტორი, რენცო პიანო. მოკლედ ეს არის სცენოგრაფიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი და ქართულ ხელოვანებს მასში უკვე არაერთხელ მიუღიათ მონაწილეობა. და რაც რასაკვირველია სასიხარულოა, ახლაც წელსაც მონაწილეობენ. კვადრიენალეს დაწყებამდე ჩვენ რადიო თავისუფლების მეათე სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს დელეგაციის ორი წევრი. საქართველოს ეროვნული პავილიონის კურატორი ნინო გუნია-კუსნიაცოვა და კონცეფციის ავტორი თანაკურატორი თამარ ბოგუჩავა. ჯერ ნინო გუნია-კუსნიაცოვას მიმართ შეკითხვით. თხოვე შეექმნა ჩვენთვის ზოგადი წარმოდგენა ქართულ გამოფენას მის კონცეფციაზე.
ჩვენთვის ძალიან საპასუხისმგებლო წელია, ვინაიდან პრაგის კვადრიენალე ჩვენ პროფესიის ან სცენოგრაფიის წარმომადგენლებისთვის უმნიშვნელოვანესია და მოხარული ვარ, რომ მოხერხდა წელს გაფართოებული შემადგენლობით დიდი გამოფენის ჩამოტანა თავის მონაწილეობის მხრივ და ამ გამოფენას ქვია ქალის ხმა. რაც ეხება კონცეფციას, მაზე მისი ავტორი ქალბატონი თამარი მოგახსენებთ თავად.
თქვენ ბრძანეთ, რომ წარმომადგენლობითი დელეგაცია დაახლოებით რამდენი ადამიანია საქართველოდან ჩამოსული?
თვითონ საქართველოდან დაახლოებით 20 ადამიანი ჩამოდის ნაციონალურ პავილიონთან მიმართებაში. ამათ შორის არის როგორც სტაფი, ანუ ორგანიზაციული ჯგუფი და ტექნიკურ შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელიც პროექტზე წელიწადზე მეტ ხანს მუშაობდა, ასევე თვითონ მონაწილეები, სამწუხაროდ ყველა მონაწილე არა, 7 ადამიანი 12 მხატვრიდან წარმოდგენილი იქნება. თვითონ გამოფენის მონაწილეები არიან 12 სცენოგრაფი ქალი, აგრეთვე ვიდეო არტისტი თათია სხირტლაძე, რომელმაც შექმნა სპეციალური უზარმაზარი ვიდეო არტი ამ გამოფენის შემკრული კომპოზიციურად, რომელიც ზუსტად თემას ქარისხმას ესადაგება. მას ყავს ასევე ასე თქვა საუნდ დიზაინერი, ასე რომ მონაწილეები შეიძლება ითქვას, რომ 14-ია, დანარჩენები აგრეთვე უმეტესწილად ქალბატონები ვართ, კურატორები, თეორეტიკოსები, ვინც მუშაობდით და სამინისტროს წარმომადგენლობაც ასევე შემოგვიერთდება, რაც ძალმნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს წარმოაჩენს იმას, თუ რამდენად ქვეყანამ გაიაზრა.
მოდით ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ესე იგი, ქალის ხმა ქვია გამოფენას და თქვენცანდებით კონცეფციის ავტორი ქალბატონო თამარ ბოკუჩავას ვეკითხები, თეატრმცოდნეს. აი, თუ შეიძლება გვითხარით, წარმოგვიდგინეთ კონცეფცია.
კი ბატონო, პატარა შესავალს გავაკეთებ. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კონცეფცია დაიბადა გარკვეული პრაქტიკული დინაპირობების შედეგად, როდესაც კვადრიენალესთვის ირჩევა, როგორც წესი მასალა ირჩევიან მხატვრები, და გამოიკვეთა ერთი საინტერესო ტენდენცია, რომ საქართველოში მკაფიოდ იმატა ქალსცენოგრაფთა ხვედრითმა წილმა სათეატრო სივრცეში. საერთოდ ეს სფერო მამაკაცთა დომინირებით გამოირჩეოდა. აი, სწორედ ეს
გამოირჩეოდა.
დიახ, გამოირჩეოდა. მაგრამ აი ეხლა შეიძლება ითქვას, უკანასკნელ წლებში განსაკუთრებით მომატებულია ქალთა მონაწილეობის ხვედრითი წილი. ანუ შესაბამისად, ერთგვარმა რაოდენობრივმა და არამხოლოდ, რა თქმა უნდა, ხარისხობრივმა ფაქტორმა განაპირობა აი ამ წრის მხატვართა და სცენოგრაფთა, დიზაინერთა წრის გამოკვეთა, გამოყოფა და დაიბადა ეს კონცეფცია ქალის ხმა. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ მივდიოდით ესეთი გზით. ჩვენ ვეძებდით როგორც ტიპოლოგიურ მახასიათებლებს, რომლებიც ახასიათებს ქალთა სცენოგრაფიას და ქალთა თანამონაწილეობას თეატრალურ სივრცეში. ასევე აქ იყო როგორც მხატვრული თავისებურებები და გარდამავალი ეპოქისთვის დამახასიათებელი საკუთარი თავის იდენტობის და თვითგამოხატვის ძიების ტენდენცია და პროცესები. და შესაბამისად, აი მოიძებნა ესეთი სახელწოდება, რომელსაც ქვია ქალის ხმა. ქალის ხმა როგორც პირდაპირ ასევე გადატანითი მნიშვნელობით.
არა მარტო იმის გამო, რომ ქალი სცენოგრაფები არიან წარმოდგენილი.
რა თქმა უნდა, ეს არის ქალი და ადამიანი ზოგადად პოსტსაბჭოთა და თანამედროვე სივრცეში მაძიებელი ახალ კონტექსტში თავისი თავისა. და ვფიქრობ, ეს მართლაც მნიშვნელოვანია და ეს ახასიათებს არა მარტო მართლაც გენდერულ ჯგუფს, არამედ მთელ ქართულ კულტურას, სულეთ ბუნებრივად შექმნილი ისტორიულ-პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე. რაც ბუნებრივია თავის ასახვას პირდაპირ თუ არა პირდაპირ გზით პოულობს ხელოვნებაში.
თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ პოლიტიკურმა კატაკლიზმებმა 90-იანი წლების ქალს ახლებური როლი მიანიჭა.
მე ვფიქრობ, რომ ქალს მიენიჭა ახლებური როლი, და ხოთა შორის არა მხოლოდ სამხატვრო და სახელოვნებო ცხოვრებაში, არამედ რაც თავარი ყოველდღიურ ყოფაშიც. მაგრამ ამას გარდა, აი ქალს სჭირდება ამის გაცნობიერება, შესაბამისად თავისი როლის და ფუნქციის სტატუსის გადაფასება და რაღაც ახალ ნიშნულზე, ახალ ჰარმონიულ იდენტობაზე დადგომა. მე ვფიქრობ, თქვენ თუ ნახავთ გამოფენას, თქვენ ნახავთ, რომ აქ არის ერთგვარი დიაპაზონი გროტესკიდან გლამურამდე. აქ არის როგორც ნეგატიური ბჭყალებში, ასე ვთქვათ, შეფასება რეალობისა, ასევე რაღაც მშვენიერი საოცნებო რეალობის კენსტრაფა. აი თითქოს აი ამ დიაპაზონში მერყეობს ეს ნამუშევრები გროტესკიდან გლამურამდე და იძლევა ძალიან საინტერესო პანორამას და აქედან გამომდინარე თვითონ გამოფენაც თავისთავად ეკლექტურია. სხვადასხვა ესთეტიკაში, სხვადასხვა სტილისტიკაში გაკეთებული ნამუშევრები, ექსპონატები სხვადასხვა ბუნების არის, აქ არის როგორც ობიექტები, რომლებიც შედის ექსპოზიციაში, ასევე ვიდეო არტი და შესაბამისად სპექტაკლების მოკლედ დამონტაჟებული ჩანაწერები, რომლებიც გადმოგვცემენ სცენოგრაფიის თავისებურებას. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითად თქვა პოლიფონიურობაც, ან ზოგჯერ კონტრაპუნქტიც, იმიტომ რომ სხვადასხვა ესთეტიკაში ეს მოცემული იქნება წარმოდგენილი.
მესმის. შეიძლება გკითხოთ ისევ თქვენ ქალბატონო ნინო, აი ქალბატონმა თამარმა უკვე რაღაც კონკრეტული მინიშნებები გააკეთა გამოფენაზე მხრივ, რომ არის ვიდეო არტი წარმოდგენილი, რომ არის ეკლექტიკური, რომ არის პოლიფონიური. ხო, ჩვენ რადიო მსმენელს ველაპარაკებით გამოფენაზე, რაც ცოტა სხვა ამოცანების წინაშე გვაყენებს, ასე თუ ისე სცენოგრაფია არის თეატრის, თეატრალური წარმოდგენის მხატვრული გაფორმება. ამიტომ თუ შეიძლება გთხოვთ, აი შეეცადოთ რომ წარმოიდგინოს, ასე ვთქვათ, რადიომსმენელმა რა არის, რა შემდგომარეობს ეს გამოფენა? აი ძალიან ხატოვანად რო აღწერთ.
მინდა ვთქვა, რომ კონცეფციიდან გამომდინარე შესარჩევი იყო სივრცე საგამოფენო, რომელიც პარამეტრებით და თავისი განწყობით ქმნის იმ გარემოს, რომელიც მოუხდებოდა ექსპოზიციას. ამისთვის ჩვენ შევარჩიეთ ხლამ პალასის შენობა, არაჩვეულებრივი პალაცო, და მასში მოვნახეთ პატარა ოთახი პირველ სართულზე, რომელიც ერთის მხრივ არის პატარა, მეორეს მხრივ სამი მხრიდან არის გამავალი, და მასში აუცილებლად უნდა გაიაროს ყველამ, ვისაც გამოფენის ნახვა უნდა, იმიტომ რომ ამფილადური
ტიპის სამი შესასვლელი.
დიახ, სამი შესასვლელი. გარკვეულწილად ადგილმდებარეობა ოთახისა, თვით რომ შეესაბამება საქართველოს ადგილმდებარეობას. ეს ერთი. მეორე,
რამდენად შეესაბამება ეს არმეს მისწოდა?
ანუ გარკვეულწილად ეს არის მეტაფორა საქართველოს გზაჯვარედინებას. და თავისი პროპორციის თუნებავთ რუკაზე, იმიტომ რომ სხვა დარბაზები უზარმაზარია, ჩვენი პატარა, მაგრამ იმ უზარმაზარში რომ მოხდე, ჩვენ უნდა გაიარო.
მესმის, სხვა დარბაზებში სხვა პავილიონებია.
დიახ, მრავალი ქვეყნის პავილიონებია. ჩვენ გვესაზღვრება ირლანდია, ტაივანი და კიპროსი.
ესე რომ შეიძლებოდეს მეზობლების არჩევა რუკაზე.
და თვითონ გამოფენის, ასე ვთქვათ, დიზაინერია გამოფენის მანენა გუნია, იტალიაში მოღვაწეს სცენოგრაფი, რომელმაც შექმნა შესაბამისად ქართული პავილიონის დიზაინი. ის არის გარკვეულწილად შავი ყუთის იმიტაცია, რამდენადაც შესაძლებელია, რომელშიც იქნება შავ პანელებში ჩაჭრილი მონიტორების სისტემა. თითოეულ მხატვარს ეძლევა ორ-ორი მონიტორი, რომელზეც იტრიალებს მისი თეატრალური ნამუშევარი.
ესე იგი ვიდეოს სახით.
დიახ, ვიდეოს სახით, და ეს აძლევს შესაძლებლობას მხატვარს წარმოჩინდეს საუკეთესოდ. იქ არ არის ესკიზების გამოფენა, ეს არის სწორედ სპექტაკლის ამონარიდის
წარმოჩენა.
სხვადასხვა ამონარიდია, ზოგი გამომდინარე სპექტაკლიდან ორწუთიანია, რომელიც მუდმივად იტრიალებს, ზოგი უფრო გრძელია, მასშტაბს გააჩნია და სტილისტიკას თვითონ სპექტაკლის. დაახლოებით საშუალოდ ყველა 5 წუთამდეა. და მეორე მხარეს, ასე ვთქვათ, საპირწონე კომპოზიციური, ეს არის უზარმაზარი ლედკედელი, რომელზედაც მუშაობს ვიდეო არტი, რომელზედაც მოგახსენეთ თათიას ხირტლაძის მიერ სპეციალურად პავილიონისთვის შექმნილი, და რომელიც კრავს კომპოზიციურად აი ამ, ასე ვთქვათ, განსხვავებულობათა ერთიანობას ქმნის. ასევე ჩვენ გვექნება 6 ობიექტი, აქედან 5 კოსტუმი, 5 მხატვრი სხვადასხვა სპექტაკლიდან და ერთი თოჯინა, რომელიც არის რობერტ სტურუას ახალი სპექტაკლიდან ასულნი, რომელიც ფაქტობრივად არის ალეგორია ძალაუფლებაზე. ეს არის ტყუპების თოჯინა, რომელიც ძალიან გროტესკულად არის წარმოდგენილი ანა ნინოას სცენოგრაფიული ამუშევრის სახით.
თქვენ უკვე რამდენიმე გვარი დაასახელეთ ქართული ხელოვანებისა, რომლებიც, რომელთა ნამუშევრებიც ამა თუ იმ სახით არის წარმოდგენილი. ქაბატონო თამარ, კიდე ვინ მონაწილეობს, ვისი სპექტაკლიდან არის ეს ამონარიდები წარმოდგენილი? აი კონკრეტულად რა სპექტაკლები?
კი ბატონო, ესე იგი, ეს არის დავით დოიაშვილის ზაფხულის ღამე სიზმარი, ეს არის რობერტ სტურუას ასულნი, ლევან წულაძის როგორც გენებოთ, ანუ ეს არის ნამუშევრები, რომლის სცენოგრაფები არიან წარმოდგენილნი. აქ ამას გარდა ეს არის სარა კეინის ფსიქოზი, ესეც არის დოიაშვილის თეატრიდან. სცენოგრაფი გახლავთ ნინო კიტია. დოიაშვილის სცენოგრაფი არის ანა მოსიძე, ხოლო ლევან წულაძის სცენოგრაფი გახლავთ ნინო სურგულაძე. სულ არის 12 სცენოგრაფი ქალი. მაგალითად, ანკა კალატოზიშვილის ნამუშევარი არის გდანის თეატრში განხორციელდა აკუტაგავას მოთხრობების მიხედვით. და ეს არის ჟანრობრივად დრამატურგიულად სხვადასხვა. ამას გარდა აქ არის ერთგვარი პერფორმანსი. აი მაგალითად, ეს არის ნინო ჩუბინიშვილის პერფორმანსი, რომელიც დამოუკიდებელ კომპოზიციას წარმოადგენს. ეს არ არის რაიმეს გაფორმება. მე მინდა ამასთან დაკავშირებით ვთქვა, რომ თეატრალური სათეატრო სცენოგრაფია და მათ შორის პრაღის კვადრიანალეზე თანამედროვე კონტექსტში სულ უფრო დამოუკიდებელ ერთეულს წარმოადგენს. ანუ ის რჩება როგორც თეატრთან კავშირში, როგორც სპექტაკლის სცენოგრაფიული გაფორმება, მაგრამ ამას გარდა და 60-იან წლებიდან განსაკუთრებით პოსტმოდერნისტულ სივრცეში შეიქმნა ხატვის თეატრი, როგორც ასეთი. ანუ შესაბამისად ხატვარი გახდა თვითმკვარი ავტორი სცენოგრაფიული სანახაობისა. და მე მინდა ვთქვა, რომ პრაღის კვადრიენალეში მონაწილეობა ქართულ მხატვართათვის მნიშვნელოვანია, სწორედ ამ პოსტმოდერნისტული სცენოგრაფიული სივრცის უკეთ შეცნობისათვის და მასში ინტეგრაციისთვის.
თქვენთვის მინდოდა მეკითხა, აი როგორია კონტექსტი? ქონდათ თუ არა საშუალება თვალი მოგეკრათ, დაგეთვალიერებინათ სხვა გამოფენები, გაცნობოდით მათ კონცეფციებს და რამდენად უწყობს საქართველოს ფეხს ზოგა ტენდენციებს სცენოგრაფიაში?
მინდა ვთქვა,
მინდა
ვთქვა, რომ პრაგის კვადრიენალეს სისტემატური მუშაობა და დაკვირვება ჩვენ დავიწყეთ 2003 წლიდან და 2007-ში წარმოვადგინეთ პირველი პავილიონი, ოღონდ სტუდენტური, დავიწყეთ მცირე ზომის ნაბიჯებიდან. 2011 წელს უკვე იყო ორი პავილიონი, ნაციონალურ პავილიონში იყო გოგი მესხიშვილის პერსონალური გამოფენა, ხოლო სტუდენტურ პავილიონში იყო ნაკრები სტუდენტ ებისა, რომლებმაც კონკურსი გაიარეს სამი უმაღლესი სასწავლებლის აკადემიის ჭავჭავაძისა და თეატრალური სტუდენტების ნაკრები. ასე რომ ჩვენ გვქონდა საშუალება წლების მანძილზე გაგვეკეთებინა ანალიზი როგორც საქართველოს წარმოჩენილი ნამუშევრებისა საერთაშორისო ასპარეზზე, ისევე იმ ტენდენციებისა. და მინდა გითხრათ, რომ ძირითადში, განსაკუთრებით საუკეთესო ნამუშევართანგან უმეტესი აბსოლუტურად შეესაბამება საერთაშორისო ტენდენციებს და მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ისევე ხედავენ სამყაროს, როგორც ეს სხვა ქვეყნებში ხდება, იმიტომ რომ იდეები ალბათ ყველას მსგავსი აქვს და სატკივარიც და სათქმელიც ხშირად მსგავსი გარკვეული ინტერპრეტაციების ფარგლებში. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამან ხელი შეგვიწყო წლევანდელი კვადრიენალეს კონცეფციისა და ექსპოზიციის შექმნაში.
თქვენ უკვე ახსენეთ გარკვეული ისტორია, რომელიც საქართველოს აქვს კვადრიენალესთან მიმართებით, რომ დაიწყეთ თვალყურის დევნება, მერე სტუდენტებმა წარმოადგინეს გამოფენა. საქართველოს უფრო ხანგრძლივი ტრადიციაც აქვს კვადრიენალეში მონაწილეობის, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. დიდი წარმატებაც უკავშირდება ამ ისტორიას. ქაბატონო თამარი,
ჯერ ერთი წარსულში იყო წარმატება, მართალია საქართველოს არ მონაწილეობდა როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, ის მონაწილეობდა როგორც ერთ-ერთი საბჭოთა რესპუბლიკა და წარმოადგენდა მთლიანად საბჭოთა კავშირს, მაგრამ იყო ესეთი შესანიშნავი შემთხვევა, როდესაც 79 წელს თემო ნინოას მიენიჭა პრაღის კვადრიენალეს ხატვარს, რომელიც მოღვაწეობდა ბოლო ხანებში, კი არა დიდ ხანს, რუსთაველის თეატრის ხატვარი გახდა თემო ნინოა სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი, ძალიან ცოტა ხნის წინ წავიდა, მან მიიღო კვარაღის კვადრიენალეს ოქროს მედალი. და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს კანონზომიერია, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს ძალიან მდიდარი სცენოგრაფიული ტრადიცია, რომელიც იწყება ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში და განსაკუთრებით 20-იან წლებში. და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ყავს ისეთი მხატვრები, როგორც იყო ირაკლი გამრეკელი, როგორც პეტრე ოცხელი, შესანიშნავი 60-იანი წლების მხატვრები, ეს არის სამეული იქნება, ეს თუ გოგი ალექსი მესხიშვილი, მერიან შველიძე, ზავლი კოვირსალაძე და მეშინია რომ შეიძლება ვინმე გამორჩეს. ქართული სცენოგრაფია ძალიან მნიშვნელოვანია მოდერნისტულ სამყაროში, ის იყო შესანიშნავად ინტეგრირებული შეიძლება ითქვას და პასუხობდა თანამედროვეობას, ისევე როგორც 60-იან წლებში, მაგრამ აი სწორედ ხატვის თეატრის მიმართულებით განვითარებას მე ვფიქრობ, აი ეხლა ნელ-ნელა ეს უახლოვდება და უწყობს ფეხს და ამ ხრივაც კვადრიენალეზე და საერთო მსოფლიო ფორუმებში მონაწილე ობა აი ამ მიმართულებით განავითაროს ფიქრობ ქართულ სცენოგრაფიას.
და თუ არის ვინმე ისევ ქაბატონ ნინოს შევეკითხები, რომელიმე ქვეყანა გამოფენა ხელოვანი, რომელიც განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს, რომლის მიმართაც განსაკუთრებული ინტერესი გაქვთ?
საერთოდ ტრადიციული სცენოგრაფიის მქონე ქვეყნები ესენი არიან: იტალია, ინგლისი, რუსეთი, არაჩვეულებრივი გამოფენებით, მაგრამ ბოლო დროს წამოიწია და ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ლათინური ამერიკის ქვეყნები: ბრაზილია და მექსიკა. და მინდა გითხრათ, რომ აი სწავლობდით ამ ბოლო კვადრიენალეების მანძილზე მათგან, როგორ მუშაობს საკურატორო ჯგუფი, როგორ კარგად არის თავისი ქვეყნის იდენტობა კულტურული ნაჩვენები და სწორედ ამ ფესვებიდან გამომდინარე მათზე დაყრდნობით ახალის შექმნის ასე ვთქვათ არაჩვეულებრივი უნარი, ისე რომ მთლიანობაში მაყურებელს, რომელმაც არ იცის ქვეყანა, წარმოუდგება ძალიან ხატოვანი ასე ვთქვათ იმიჯები და ვფიქრობთ, რომ აი ეს გამოცდილება ჩვენთვის იყო საინტერესო.
ამჯერად საქართველო წარმოდგენილია საკმაოდ მრავალრიცხოვანი დელეგაციით. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მსმენელს, რომ ქალბატონი ნინო გურნია არის კურატორი და ქალბატონი თამარ ბოკუჩავა არის თანაკურატორი. და აი ქალბატონო ნინო, რითი გამოირჩევა ეს გამოფენა საქართველოსთვის?
საქართველოსთვის გამოფენა მნიშვნელოვანია იმით, რომ გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვანია შემადგენლობა მონაწილეების და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია კულტურის სამინისტროს, ანუ მთავარი დონორის დამოკიდებულება კვადრიენალეს მიმართ, რამაც შესაძლებლობა მისცა ამ მასშტაბით განხორციელებულიყო პროექტი. თავისთავად ეს კულტურის პოლიტიკის ახალი ნაბიჯით შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტრომ, რომელმაც დააფინანსა ეს პროექტი, და არა მარტო ნაციონალური პავილიონი, არამედ სტუდენტური პავილიონიც, რომელიც ასევეა წარმოდგენილი, გადაწყვიტა, რომ სამომავლოდ კვადრიენალე ჩაჯდება სახელმწიფო პროგრამაში და ეს მომავალ თაობებს და ახალგაზრდა ხელოვანების დაინტერესება სცენოგრაფიით ნამდვილად ხელს შეუწყობს. ფიქრობ, ეს ჩვენი გუნდის და სამინისტროს ერთობლივი გამარჯვებაა.
ამბობს ნინო გურნია კუზნეცოვა, პრაღის კვადრიენალეზე საქართველოს ეროვნული პავილიონის კურატორი. ის და კონცეფციის ავტორი, თანაკურატორი თამარ ბოკუჩავა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გვესტუმრდნენ ფესტივალის დაწყებამდე. პრაღის კვადრიენალე 18-დან 28 ივნისამდე იმართება, ანუ ახლა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ხოლკურული რადიო ჟურნალი. მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე მაშვიდი და 4. მალე სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა.
That's not the shape.
there's something wrong.